ท่านที่เป็นราชภัฏบวชจะต้องลาสิกขาทั้งหลายการบรรยายรูปแบบมหาวิทยาลัยต่อหางสุนัข10ชั่วโมงของเราเป็นครั้งที่9ในวันนี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าพบชีวิตจริง การบรรยายนี้มันต้องเนื่องกับครั้งที่แล้วมาคือเรื่องความสะอาดความสว่างและความสงบเมื่อจิตได้พบหรือมีความสะอาดความสว่างสงบแล้วมันก็จะได้พบชีวิตจริง ทีนี้เราก็มาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตจริงต่อเนื่องกันไปไอ้ชีวิตจริงนี่มันเนื่องกันอยู่กับปัญหาที่ว่า มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนถ้ามีตัวตนจริงนั่นก็ชีวิตจริงถ้าไม่มีตัวตนก็มันก็ไม่ใช่ชีวิตจริงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นก็คือมันไม่ใช่ชีวิตจริง และปัญหามันก็อยู่ที่ว่ามันมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเป็นปัญหาโลกแตกแม้กระทั่งในวงพุทธบริษัทมันน่าหัวหรือบางทีมันก็น่าละอายซ้ำไปที่ว่ายังเถียงกันอยู่จนวันนี้ว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนทั้งนี้ก็เพราะเหตุหลายประการอยู่เหมือนกันเช่นว่าในพระพุทธภาษิตเองมันก็ตรัสทั้งสองอย่างคือสัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งปวงมิใช่ตนยังมีพุทธภาษิตว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแก่ตน มันมีทั้งสองฝ่ายอย่างนี้พุทธบริษัทจึงเถียงกันเรื่องมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนความหมายของคำว่าตัวตนมันก็กำกวมนี่มีความหมายกันคนละแบบคนละพวกนี่เป็นคำโบราณที่สุดคำว่าตัวตนนี่เป็นคำโบราณของมนุษย์ก่อนพุทธศาสนาเขาก็ว่ามีตัวตนแต่ความหมายตัวตนนั้นเปลี่ยนเรื่อยยังเอาแน่นอนไม่ได้แล้วในที่สุดเข้ามามีตัวตนอย่างแท้จริงอย่างยิ่งที่เรียกว่าอาตมันกันในศาสนาที่สำคัญที่สุดในประเทศอินเดียแม้ในยุคพุทธกาลที่นี่พระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นในหมู่คนที่เขาเชื่อว่ามีตัวตนกันทุกคนท่านจะทำอย่างไรท่านจะไปหักหานเขาโดยยกเลิกเขาโดยตรงมันก็คงทำไม่ได้แล้วท่านก็ไม่มีปฏิปทาอย่างนั้นอย่างที่ผมเคยบอกแล้วถ้าเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นพระพุทธเจ้าท่านมีหลักว่าเราไม่ยอมรับเราไม่ปฏิเสธเราบอกเขาว่าคุณว่าอย่างนั้นก็ถูกของคุณแต่ฉันจะว่าให้ฟังตามเรื่องของฉันคืออย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องทะเลาะกันตัดกันว่าคนละทีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในหมู่คนที่ทุกคนเชื่อว่ามีตัวตนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งท่านจะทำอย่างไรถ้าเราเข้าใจในข้อนี้เราจะมองเห็นพระปรีชาญาณอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าถ้ามีตัวตนมันก็ต้องทำให้ดีทำให้มีตัวตนที่ดีคือทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น แต่ที่จริงนั่นมันไม่มีตัวตนเพราะว่าแม้ตัวตนที่ดีที่สุดแล้วมันก็ยังไม่ดับทุกข์ตัวตนที่ว่าดีที่สุดอย่างที่เขาว่ากันมันยังไม่ดับทุกข์สิ้นเชิง ดับทุกข์เชิงต่อเมื่อไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนมันจึงเกิดอนัตตาไม่ใช่ตัวตนขึ้นมาอนัตตาแบบอื่นแบบอันธพาลก็เคยมีเหมือนกันก็มีอยู่แล้วเหมือนกันไอ้นัตถิกะทิฏฐิไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยนี่เราจะเรียกว่าอนัตตาเหมือนกันแต่ว่าเป็นอย่างอันธพาลอนัตตาของพระพุทธเจ้านี่มันใช่ก็อยู่ในระหว่างกลางนะถ้าคิดว่ามีตัวตนมันก็มีถ้าจะต้องทำอย่างไรก็ทำให้ถูกต้องย้ายเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ที่แท้นั้นสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเนี่ยตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนมันมีปัญหาคาราคาสั่งมาจนเดี๋ยวนี้ตัวพระบาลีเองก็มีทั้งสองอย่างแล้วมันยังมีคำควมถึงว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดความแก่ความเจ็บไปได้เนาะแต่เขาไม่ล่วงพ้นไปได้แล้วทำไมมาตรัสคำสอนให้ปฏิบัติเพื่ออยู่เนื้อเกิดเนื้อแก่พ้นเกิดพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายเป็นนิพพานในพระพุทธภาษิตเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างอย่างนี้มันทำความลำบากให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถจะเข้าถึงความหมายแท้จริง สอนให้ปัจเจกอยู่ทุกวันว่าไม่ล่วงพ้นความเกิดความแก่ความตายไปได้แล้วก็มาสอนเรื่องนิพพานที่พ้นเกิดพ้นแก่พ้นตายเราต้องยอมใช่ว่าในพระบาลีมันก็มีทั้งสองอย่างแล้วเราจะทำอย่างไรถ้ามีตัวตนจะมีกันอย่างไรถ้าไม่ใช่ตัวตนไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนจะมีกันอย่างไรเนี่ยจะต้องพูดกันทีนี้ผมจะพูดถึงชีวิตจริงมันจะต้องถึงสิ่งที่เป็นตัวตนชนิดที่แท้จริงจึงพูดกันถึงเรื่องนี้แล้วก็พูดถัดจากเรื่องความสะอาดความสว่างความสงบถ้าคุณมองเห็นได้แม้ด้วยความเข้าใจนะมันก็จะมองเห็นได้ต่อไปว่าไอ้ชีวิตที่มันเข้าถึงความสะอาดความสว่างความสงบมันจะเป็นชีวิตจริง คือมันไม่เป็นทุกข์ได้และยิ่งกว่านั้นจะไม่ตายด้วยจะไม่มีใครตายด้วยต้องทบทวนไอ้ความหมายคำว่าสะอาดสว่างสงบเอามาเป็นเครื่องทำความเข้าใจเกี่ยวกับว่าชีวิตจริงหรือชีวิตไม่จริงหรือชีวิตปลอมมันก็คือชีวิตที่ไม่สะอาดไม่สว่างไม่สงบซึ่งธรรมดามีกันอยู่แต่เราก็เรียกว่าชีวิตจริงเราสงวนชีวิตนี้แต่เราจะเชื่อดูว่ามันยังไม่จริงถ้ามันยังสกปรกมืดมัวและเล่าร้อนนิทานมันสะอาดสว่างสงบลงไปจึงจะเป็นชีวิตจริงมันก็เลยเนื่องไปถึงไอ้เรื่องตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนพร้อมกันไปด้วย ทีนี้ผมอยากจะบัญญัติเพื่อความเข้าใจกันง่ายๆนะเอาภาษาไทยเป็นหลักนะไม่เอาภาษาบาลีเป็นหลัก ถ้ากิเลสเป็นตัวกิเลสเป็นตัวคือเป็นตัวคู่ของคู่อย่างนี้ตัวที่ไม่จริงเป็นตัวที่ไม่จริงกิเลสมันเป็นตัวที่ไม่จริงถ้าเอาธรรมะเป็นตัวธรรมะเป็นตนนี่คือตัวที่แท้จริง เท่ากิเลสเป็นตัวอย่างที่เรามีกันอยู่ทุกคนเนี่ยตัวของเรานี่คือความหมายมั่นของกิเลสกิเลสเป็นตัวก็ไม่ใช่ตัวจริงถ้าธรรมะเป็นตัวก็เป็นตัวจริงแต่จะยักเรียกเสียว่าเป็นตนนี่จริงต้องเป็นเรื่องของภาษาไทยในภาษาบาลีมีแต่คำเดียวคืออัตตาแปลว่าตัวก็ได้แปลว่าตนก็ได้เอาภาษาไทยมันฟังมีความหมายแตกแยกกันเป็นตัวก็เป็นตัวกูของกูเอากิเลสเป็นตัวเอาธรรมะเป็นตนสองประโยคนี้จำไว้ดีสิมันจะรับประกันได้ว่ามันต่างกันกิเลสก็เป็นตัวธรรมะก็เป็นตนแต่ถ้าภาษาบาลีมันไม่มีคำที่แยกกันอย่างนี้มันคำเดียวกันเสียก็ต้องพูดว่าตนที่แท้จริงกับตนที่ไม่แท้จริง ตัวนี่ตนเป็นตัวที่ไม่แท้จริงเป็นตนที่ไม่แท้จริงให้ว่าตนให้เป็นตนที่แท้จริงมีพระบาลีว่าสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมิใช่อัตตามิใช่ตนก็เป็นอันว่าไอ้สิ่งที่เรายึดถือกันยึดมั่นถือมั่นพัวพันอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นไม่ใช่ตัวตนอันแท้จริงที่มีบาลีว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็มีอัตตาทีปาอัตตาสรณาเธอจึงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะเธออันตัดไว้มีอัตตาเป็นที่พึ่งเมตตาเป็นสรณะเถิดและสัตว์ขยายความออกไปว่าอัตตะทีปาธรรมะทีปาธรรมะสรณะนั่นคือมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะเราอาศัยยืนยันได้ว่าพระท่านตรัสต่อเนื่องกันไปเลยอัตตะทีปาอัตตะสรณะอนัญญะสรณะนี่ธรรมะในอัตตะธรรมะทีปาธรรมะสรณะอนัญญสรณะมีธรรมะเป็นสรณะเถิดมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยนี่เอาธรรมะเข้ามาแทนคำว่าตนเมื่อพูดว่าอัตตะทีปามีตนเป็นประทีปก็คือธรรมะทีปามีธรรมะเป็นประทีปนี่ตรัสว่าอัตตะสรณะก็หมายความว่าธรรมะสรณะมีตนเป็นสรณะนั่นก็คือมีธรรมะเป็นสรณะในบาลีนี้เราเห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงมุ่งหมายให้เอาธรรมะนั้นเป็นต้นผมจึงจัดรูปประโยคให้ฟังง่ายว่าเอากิเลสเป็นตัวใช่ไม่ได้เอาธรรมะเป็นตนไม่ใช่ได้ แต่ไม่ใช่ตนที่เราจะยึดถือเอามาเป็นตัวตนของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรานะคงเป็นตัวตนของธรรมะ แต่มาเป็นที่พึ่งได้นี่เราแยกกันได้อย่างนี้ เอากิเลสเป็นตัวเอาธรรมะเป็นตนถ้าใช้คำให้ถูกอยู่อย่างนี้อย่าไปเปลี่ยนมันแล้วก็จะเข้าใจได้ตลอดไปเพราะว่าคำว่าตัวนี่เราหมายความว่ามายาคือเป็นตัวกูของกูไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าตนแล้วก็ธรรมะนู่นมันเป็นตนจริงตนแน่นอนตนของธรรมะไม่ใช่ตัวของเรานะ เป็นตนของธรรมะเอามาเป็นที่พึ่งได้ชีวิตจริงมันต้องมีต้นของธรรมะชีวิตล้อมมันก็เอาตัวกูของกูนี่เป็นตัวตน ชีวิตจริงพูดถึงคำว่าชีวิตจริงชีวิตจริงคือชีวิตที่มันได้เข้าถึงความสะอาดความสว่างและความสงบถ้ายังไม่เข้าถึงนั่นชีวิตนั่นยังมายายังหลอกลวงยังเลวไหลเพ่งคว้าง ต่เมื่อใดชีวิตหรือจิตก็ได้จิตแห่งชีวิตนั้นมันมีภาวะสะอาดสว่างสงบเหมือนที่พูดกันโดยละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาเนี่ยเมื่อนั้นมันเป็นชีวิตจริงเราจึงพูดว่าชีวิตจริงคือชีวิตที่ถึงภาวะสะอาดสว่างสงบชีวิตจริงคือชีวิตที่เข้าถึงตัวตนอันแท้จริงที่กำลังพูดชีวิตที่เข้าถึงตัวตนอันแท้จริงมันชีวิตจริงตัวตนของธรรมะตัวตนของธรรมะมันมาสัมพันธ์กับชีวิตชีวิตก็เข้าถึงตัวตนอันแท้จริงก็เป็นชีวิตที่จริงคือเป็นที่พึ่งได้เป็นที่น่าพอใจชีวิตจริงจึงได้แก่ชีวิตที่รับเอาธรรมะเข้ามาเป็นตนไม่เอากิเลสเป็นตน เอากิเลสเป็นตนก็คือเอาอุปาทานซึ่งเป็นตอนหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทก็อธิบายมาแล้วในครั้งก่อนกระแสปฏิจจสมุปบาทมีการสัมผัสมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานเอาอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนที่ตรงนั้นแหละตัวตนนั้นคือตัวตนของกิเลสคือมันไม่จริงมันปรุงขึ้นมาจากอวิชชาชีวิตจริงเอาธรรมะเป็นตนไม่ใช่เอากิเลสเป็นตนก็หมายความว่าอย่างนี้กิเลสจะเป็นได้อย่างมากก็เพียงตัวกูของกูกิเลสจะเป็นได้อย่างมากเพียงเท่านั้นไอ้ตัวกูของกูที่เอามาพูดถึงกันอยู่ให้น่ากลัวนะถ้าว่าตัวตนจริงต้องไปเอากันที่ธรรมะแล้วธรรมะอะไรก็ต้องพูดกันอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้จะเอาธรรมะที่มีผลเป็นความสะอาดสว่างสงบรู้จักว่าเป็นธรรมะกลางของธรรมะเองของธรรมชาติของธรรมะเองเช่นกฎของธรรมชาติหรือพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาตินี่ก็ได้เนี่ยมันเป็นตนของธรรมะของธรรมชาติเราจะต้องวิจารณ์ว่าอะไรเป็นตนอะไรไม่ใช่ตนกันให้ชัดแจ้งเพื่อจะมีชีวิตจริงก็ต้องรู้ไอ้ตัวตนจริงและตัวตนปลอมทีนี้พูดถึงตัวตนปลอมตัวตนไม่จริงกันก่อนตัวตนไม่จริงก็คือตัวตนปลอมตัวตนที่เป็นอุปาทานนั้นเกิดมาจากตัณหาในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทในตัวตนไม่จริงรู้ได้ว่าตัวตนชนิดนี้มันร้อนมันหนักมันเป็นทุกข์เราไปเอาอะไรเป็นตัวตนเข้าแล้วมันร้อนแล้วมันหนักแล้วมันเป็นทุกข์เนี่ยรู้เถอะว่าตัวตนนี้ไม่จริงแล้วรู้จักมันให้ทุกคราวแล้วเมื่อไรเราร้อนใจเมื่อไรเราหนักใจเมื่อไรเราเป็นทุกข์หรือมีอาการที่ไม่พึงปรารถนาอย่างอื่นให้รู้เถอะว่าเราได้เอาตัวตนที่ไม่จริงกันแล้วเราจะต้องรู้จักตัวตนที่ไม่จริงว่ามันเกิดอย่างไรอะไรเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่พูดมาแล้วมีสัมผัสด้วยความโง่มีเวทนาด้วยความโง่มีตัณหาอุปาทานนี่คือการเกิดแห่งตัวตนที่ไม่จริงตัวตนปลอมคือตัวตนแห่งอุปาทานแดนเกิดของตัวตนที่ไม่แท้จริงมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่เบญจขันธ์อันประกอบอยู่ในอุปาทานขันห้าแต่ละอย่างหรือทั้งห้าอย่างที่เข้าไปยึดถือด้วยความโง่เขลาว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็เกิดที่ขันห้าที่มีความยึดถือ บางคราวเรายึดถือร่างกายเป็นตัวเราเพราะว่ามันกำลังทำหน้าที่ทางกายบางทีกำลังอร่อยได้เวทนาก็เวทนาเป็นตัวเราบางทีเอาสัญญาความมั่นหมายเป็นตัวเราเพราะเรากำลังสำคัญมั่นหมายอะไรได้โดยสัญญาเอาสัญญาเป็นตัวเราบางคราวเราก็เอาสังขารที่คิดนึกได้บางทีมันคิดนึกได้ทั้งคนจะเป็นตัวเรานี่พระราชยาตะวันตกมันก็มีนะที่ว่าคิดได้ดังนั้นฉันมีฉันคิดดังนั้นฉันมีพระราชยาของคนที่มีชื่อเสียงชื่อเดสก้าเมื่อเราเห็นชัดเลยว่าบางทีเราก็เอาไอ้วิญญาณทางตาทางหูก็มันเห็นอะไรได้เพราะมันดมอะไรได้ฟังอะไรได้เอาอันนั้นแหละเป็นตัวตนอย่างนี้คือเอาวิญญาณเป็นตัวตนนั่นจึงบางคราวเอารูปเป็นตัวตนบางคราวเอาเวทนาเป็นตัวตนบางคราวสัญญาเป็นตัวตนบางคราวสังขารเป็นตัวตนบางคราววิญญาณเป็นตัวตนนี่ก็คือตัวตนไม่จริงเหมือนกันตัวตนปลอมเกิดที่เป็นจะขันอันมีความยึดมั่นตัวตนไม่จริงคือตัวตนที่มาจากสัสตทิฏฐิสัสตทิฏฐิทิฏฐิว่ามีตัวตนอันเที่ยงมาแต่โบราณกาลก่อนพุทธกาลนู่น ตัวตนในสัสตทิฏฐิในลัทธิที่เป็นสัสตทิฏฐินี่ก็เป็นตัวตนไม่จริงหรือปลอมเพราะมันเกิดมาจากทิฏฐินั้นทิฏฐินั้นจะไม่เกิดเชื่อเกิดถือว่ามีตัวตนนั้นตัวตนของลัทธิสัสตทิฏฐิจึงเป็นตัวตนที่ไม่จริงและเป็นตัวตนปลอม นี่เราก็มีนะในประเทศไทยเราก็ได้รับลัทธิอันนี้มาจากอินเดียชาวอินเดียมาสอนให้คำโบราณเรียกว่าเจตพูดเจตพูดเข้าออกจากร่างกายนี้พอตายลงเจตพูดก็ออกไปหาที่เกิดใหม่ อยู่จนกว่าจะตายอีกก็ไปหาที่เกิดใหม่เจตพูดนี่เป็นตัวตนในลัทธินี้คือ บางทีก็เรียกว่าวิญญาณในความหมายของลัทธินั้นไม่ใช่วิญญาณในความหมายลัทธิพุทธะพุทธศาสนาวิญญาณเข้าร่างวิญญาณออกจากร่างวิญญาณไปหาร่างใหม่ก็คือเจตพูดนี่ที่ว่านั่นแหละมันใช้คำว่าชีโวอัตตาเขามีในความหมายเดียวกับไอ้เจตพูดที่เข้าออกจากร่างนี่แต่โดยมากที่ชาวบ้านรู้จักและพูดกันอยู่ใช้คำว่าเจตพูดคุณไปคุยกับคนโบราณเขามีหน้าที่ที่ว่ามีเจตพูดนั่นแหละตัวตนที่ไม่จริงตัวตนในลัทธิสัสตทิฏฐิที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลก็ยังมีคนถืออยู่เชื่ออยู่เป็นพื้นฐานชาวบ้านในระดับทั่วไปไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่พุทธศาสนาหรือผู้รู้เพราะว่ามันเป็นลัทธิที่มันเกิดขึ้นมาแต่แรกเริ่มเดิมทีมันฝังแน่นไปในจิตใจของคนทุกคนมันเป็นสิ่งที่เขายึดถือมั่นได้ยึดถือได้ตามความรู้ของเขาคือมันมีหลักมีฐานแล้วมันยังมีประโยชน์ในทางศีลธรรมที่เชื่อมีตัวเรามีเจตพูดตัวเราเว้นว่ายตายเกิดนี่เราต้องทำดีถ้าไม่เชื่อว่ามีมันก็ไม่ทำดีถ้าเชื่อว่ามีมันขยันทำดีเพราะว่าจะต้องไปเกิดอีกมากมายประชาชนจึงรับไว้ยึดถือไว้ตัวตนนี้ตัวตนของสัสตทิฏฐิแล้วโดยธรรมชาติมันก็มีตัวตนที่คนจะรู้สึกได้เองเด็กๆเกิดมามันไม่ได้มีความรู้มาจากในท้องแต่พอเกิดออกมาแล้วมันมีสิ่งแวดล้อมให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนมีของเราอะไรก็ของเราแล้วเรามีนั่นก็ต้องมีตัวตนคือและมีของตัวตนเด็กๆจะรู้สึกได้เอง เราก็นึกถึงตัวเราเมื่อเล็กๆอยู่เรามีความรู้สึกในเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างไรเป็นมาอย่างไรนี่เรียกว่าตัวตนที่มันสำคัญเราเองตามธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความรู้สึกก็เริ่มมีตัวตนชนิดนี้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเรื่อยมาจนบัดนี้สิ่งต่างๆมันก็ยังแวดล้อมให้เรารู้สึกเป็นตัวตนยืนรงอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตายก็ได้เรารักเราเห็นแก่เราอุตส่าห์เล่าเรียนเราทำอาชีพมาเพื่อตัวตนของเราตามความรู้สึกของเราทั้งนั้นแหละ ทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าตัวตนที่ไม่จริง เอาทีนี้ก็มาพูดถึงตรงกันข้ามคือตัวตนที่จริง ก็ต้องว่าตัวตนของธรรม ที่ว่าธรรมะ ทีปาธรรมะสรณะคู่กับอัตตะทีปาอัตตะสรณะนี่ต้องเป็นตัวตนของธรรมไม่ใช่ตัวตนที่เป็นตัวกูของกูตัวตนของธรรมนั่นเราไม่อาจจะเอามาเป็นของเราหรือเป็นตัวเรานะมันเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นตัวตนของธรรมอยู่อย่างนั้นแหละเราให้เข้าถึงตัวตนนั่นเถอะมันจะช่วยขจัดความทุกข์ออกไปหมดเป็นที่พึ่งได้ตัวตนของธรรมที่เราอาจจะเอามาเป็นที่พึ่งแห่งไอ้ตัวตนของกูเดี๋ยวนี้เรามีตัวตนของกูของกิเลสแต่เป็นทุกข์ที่เราจะทำลายทุกข์นั้นก็เอาไปตัวตนของธรรมมาที่เรียกว่าธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นสรณะเอาตัวตนจริงเข้ามาไอ้ตัวตนปลอมตัวตนนี้มันก็สลายไปเองดังบทว่าอัตตาทีปาอัตตาสรณามีตนเป็นเกิดที่มีตนเป็นสรณะนั่นคือธรรมะทีปาธรรมะสรณาคือมีธรรมเป็นเกิดที่มีธรรมเป็นสรณะเอาสิ่งที่เรียกว่าธรรมมาแทนที่สิ่งที่เรียกว่าอัตตาเสร็จแล้วตัวตนชนิดนี้ที่เป็นธรรมนี่ก็หมายถึงว่าเป็นอสังขตธรรมสังคตธรรมอสังคตธรรมคู่นี้ก็ควรจะจำไว้นะถ้าสิ่งนั้นมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเรียกว่าสังคตธรรมหมดเลยถ้าสิ่งนั้นไม่ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นอยู่เองโดยธรรมชาติสิ่งนั้นเป็นอสังคตธรรมสังคตธรรมแปลว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาอสังคตธรรมสิ่งที่ไม่ได้มีอะไรปรุงแต่งขึ้นมาที่โดยสติปัญญาของเราคุณทุกคนทุกองค์เนี่ยลองสอดส่องดูจะพบแต่สิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเท่านั้นนะไอ้สิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันลึกมันยากกว่าที่เราจะมองเห็นได้ง่ายมันต้องศึกษาเดี๋ยวนี้รูปธรรมนามธรรมกิริยาอาการอะไรก็ดีล้วนแต่เป็นสังคตธรรมที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งรูปธรรมมีดวงอาทิตย์เป็นต้นที่เกิดเป็นต้นตอที่มาออกมาเป็นโลกนั้นโลกนี้ดาวนั้นดาวนี้เป็นน้ำเป็นดินเป็นไฟเป็นลมเป็นต้นไม้เป็นสัตว์เป็นคนทั้งหมดนี่มันมีปัจจัยปรุงแต่งปรุงแต่งกันมาทยอยกันมาเหมือนว่าเป็นเหตุแล้วเป็นผลเป็นเหตุแล้วเป็นผลเป็นเหตุแล้วเป็นผลนั่นคือปรุงแต่งสิ่งนี้มันรวมตัวเราชีวิตตัวเรานี่อยู่ด้วยเราก็เห็นได้ง่ายนี่สิ่งที่มันตรงกันข้ามเขาเรียกว่าอสังขตะอย่างไอ้สิ่งแรกที่สุดอยากจะระบุไปยังกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติมีอำนาจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงใครไปปรุงแต่งมันได้ดังนั้นกฎธรรมชาติจึงไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไม่รู้จักเกิดไม่รู้จักดับมันเป็นกฎธรรมชาติอนันตกาลไม่มีอะไรปรุงแต่งมีอยู่โดยไม่ต้องมีความมีเหมือนกับสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้มีความมีคือเรียกว่าภพภาวะภพเป็นความมีความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความมีอย่างนี้จึงมีอยู่ส่วนอสังขตะนั้นไม่ต้องมีภพแต่มันมีของมันได้มันจึงประหลาดนะจึงต้องศึกษากันให้ดีอสังขตะนี่นิพพานก็รวมอยู่ในอสังขตะนี้ธรรมชาตินิพพานเป็นองค์นิพพานเป็นตัวนิพพานเป็นตนของนิพพานนะคือธรรมะที่เป็นตนก็เป็นอสังขตะไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ก็คือไม่มีอะไรไปเปลี่ยนแปลงได้เราสร้างขึ้นไม่ได้อย่าเข้าใจว่าเราทำให้พระนิพพานเกิดขึ้นเหมือนที่พูดผิดๆไอ้ประโยคที่พูดว่าทำพระนิพพานให้เกิดขึ้นนะมันผิดเนี่ยแต่ว่าถ้าทำพระนิพพานให้ปรากฏแก่จิตแล้วก็ได้เพราะเราไม่ได้สร้างนิพพานขึ้นมามีอยู่แล้วแต่ทำให้มันปรากฏแก่ความรู้สึกของเราวิญญาณของเราอาจจะรู้สึกต่อพระนิพพานได้มันรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนิพพานเป็นอสังขตะเป็นตัวตนของนิพพานเป็นตัวตนของธรรมนี่จะเป็นตัวตนจริงเราไม่อาจจะหมายมั่นอสังขตะให้มันเป็นตัวตนของเราหรือของใครเมื่อเราไม่หมายมั่นอะไรให้เป็นตัวตนของเราหรือของใครนั่นเราจะถึงไอ้สิ่งที่มันเป็นอสังขตะพอหมายมั่นแล้วมันก็เป็นเรื่องปรุงแต่งแล้วไม่อาจจะเข้าถึงอสังขตะจิตที่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่ไม่อาจจะเข้าถึงสิ่งที่เป็นอสังขตะมันจึงตรงกันข้ามไปหมดสังขตะมีโดยมีความมีภพอสังขตะตั้งอยู่โดยไม่ต้องมีความมีคือไม่เหมือนสิ่งต่างๆไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายแต่จะเรียกว่าไม่มีก็ไม่ได้มันก็มีอยู่แต่ไม่ต้องมีโดยมีความมีเหมือนกับสังคตธรรมทั้งหลายดังนั้นที่เป็นสังคตะมันจึงเป็นนิรันดรคืออยู่ตลอดกาลถ้าใครทำอะไรมันไม่ได้มันไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นนิรันดรไม่มีอาการที่เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอาการอย่างนี้สิ่งนี้เรียกว่านิรันดรเมื่อนิรันดรก็คือไม่ตายให้ชื่ออีกหนึ่งว่าอมตะธรรมสิ่งที่ไม่ตายมีอยู่ได้โดยไม่ต้องมีการมีโดยไม่ต้องการมีมันไม่มีอาการแห่งการมีเพราะไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นในสิ่งที่เป็นอสังขตะหรือนิรันดรนี้จึงไม่มีอดีตปัจจุบันและอนาคตคือไม่ขึ้นอยู่กับเวลาถ้ามันขึ้นกับเวลามันก็ต้องเป็นสังขตะคือเวลามันเปลี่ยนแปลงมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เขาไม่ขึ้นอยู่กับเวลาจึงได้ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตสำหรับสิ่งนิรันดรคืออสังขตะนี่คือตนจริงตนธรรมะไม่ใช่ตัวกูของกูซึ่งไม่จริงซึ่งเป็นสังขตะปรุงแต่งด้วยความโง่เกิดขึ้นมาจากความโง่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไปเอาข้าวแล้วก็ร้อนหรือหนักหรือเป็นทุกข์ จึงสรุปเรียกว่าตัวตนที่ไม่จริงคือเป็นตัวกูนะ ตัวกูที่มายาสร้างขึ้นมาด้วยอวิชชาอุปาทานนี่ตัวตนจริงมันตรงกันข้ามเข้าถึงตัวตนจริงได้รู้สึกได้แต่อย่าไปคิดว่าเราสร้างมันขึ้นมานะต แต่เมื่อปฏิบัติดีแล้วจิตนี้เข้าถึงความสะอาดความสว่างความสงบแล้วจะพบกับไอ้ตัวตนจริงนิรันดรซึ่งเป็นความไม่ตายนั่นอีกโวหารหนึ่งในอินเดียเขาจึงใช้คำว่าอมฤตธรรมทุกคนเลยต้องการอมฤตธรรมทั้งที่ไม่รู้อะไรก็ต้องการเหมือนกับพวกเราชาวไทยชาวพุทธนี่ล้วนแต่ต้องการนิพพานไม่รู้อะไรต้องการนิพพานทั้งที่ไม่รู้อะไรผมเคยถามอยู่นะต้องการนิพพานเพราะเคยได้ยินคำนี้กันมาแล้วทั้งนั้นต้องการนิพพานแต่ใจของเขาเนี่ยสำคัญมันหมายว่านิพพานนี่ได้อะไรได้อะไรอร่อยอร่อยสนุกสนานยิ่งกว่าที่เขามีกันอยู่ก็ตีความหมายนิพพานอย่างนั้นเขาจึงต้องการนิพพานพอเราบอกเขาว่าไม่มีตัวตนว่างจากทุกสิ่งไม่ยึดถืออะไรไม่ยินดีไม่ยินร้ายว่างเปล่านี่เอาไหมสันหัวเลยสันหัวไม่เอานิพพานแต่เมื่อกี้บอกว่าเอานิพพานต้องการนิพพานมันตามความหมายของเขาก็ต้องการพอเราบอกถึงความเป็นอมตะเป็นนิรันดรอย่างนั้นอย่างนี้เลยสันหัวในอินเดียก็เหมือนกันนะทำไมนู้นมันก็ต้องการอมฤตธรรมทั้งที่มันไม่รู้ว่าอะไรก็แปลว่าเราก็ต้องการตัวตนตามความรู้สึกของเราทั้งนั้นเราอยากให้ตัวตนสนุกแค่นั้นอร่อยอร่อยยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ที่นี่ก็ต้องการนิพพานในความหมายนั้นนิพพานไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นตัวตนที่แท้จริงจะไม่อำนวยความประสงค์ของกิเลสนั้นได้ที่เรียกว่าตัวตนจริงเป็นตัวตนของธรรมเอามาเป็นที่พึ่งในตัวตนนี่ได้เป็นอสังขตะเช่นกฎของธรรมชาติหรือพระนิพพานไม่อาจจะหมายมั่นให้เป็นตัวตนของใครเมื่อไม่หมายมั่นเป็นตัวตนอะไรของใครจึงจะเข้าถึงอสังขตะและเป็นนิรันดรไม่ตายไม่มีอดีตปัจจุบันหรืออนาคตสำหรับสิ่งนี้นี่เราก็พูดถึงตัวตนไม่จริงและตัวตนจริงมาแล้วนะที่ต้องพูดต่อไปก็คือชีวิตจริงหรือชีวิตไม่จริงถ้าได้ตัวตนจริงมาก็เป็นชีวิตจริงถ้าได้ตัวตนปลอมมาก็เป็นชีวิตไม่จริงเอาชีวิตไม่จริงคือยังไงอ่ะนั่นก็คือชีวิตตามความรู้สึกของบุตุชนคำว่าชีวิตเนี่ยเขามีความหมายเป็นอยู่เป็นอยู่คือไม่ตายเขากลัวตายเขาต้องการเป็นอยู่คือต้องการชีวิตแต่มันเป็นความหมายต่ำมากตามความรู้สึกของบุตุชนชีวิตตามความรู้สึกของบุตุชนที่เกิดมาจากความกลัวตายอยากจะอยู่ไม่อยากจะตายในชีวิตตามความรู้สึกของบุตุชนถ้าละเอียดขึ้นไปอีกนิดก็ชีวิตตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่พูดมาแล้วว่าเกิดผัสสะโง่เวทนาโง่ตัณหาโง่อุปาทานโง่ก็ถือว่ามีตัวตนเป็นชีวิตตามแบบของปฏิจจสมุปบาทระยะหนึ่งนั้นเกิดมาจากอุปาทานนี่ชีวิตไม่จริงมากที่สุดชีวิตที่ไม่จริงมากที่สุดคือชีวิตวัตถุเนี่ยเราดูต้นไม้ต้นไม้มีชีวิตลูกเป็ดลูกไก่มีชีวิตหรือในวัตถุสัตว์เซลล์เดียวก็มีชีวิตคือชีวิตตามคำนิยามในวิชาชีววิทยาไบโอโลยีบัญญัติชีวิตว่าความยังสดอยู่ได้ของโปรโตพลาสม์ซึ่งเป็นเนื้อในของเซลล์หนึ่งในเซลล์หนึ่งยังสดอยู่โปรโตพลาสม์ยังสดอยู่นั่นคือชีวิตควรจะพูดนั่นนะคือฐานรากฐานชีวิตฝ่ายวัตถุเขาก็เรียกว่าชีวิตเหมือนกันภาษาไทยก็เรียกว่าชีวิตมันเลยปนกันใหญ่กำกวมกันใหญ่ชีวิตในแง่ชีววิทยานั้นก็ยิ่งเป็นชีวิตไม่จริงชีวิตชั่วขณะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับวิ่งทีนี้แม้ชีวิตที่ไม่ใช่วัตถุนะ ชีวิตตามความหมายของบุตุชนในทางนามธรรมมันก็เป็นชีวิตที่ยึดถือได้อวิชชาอุปาทานชีวิตนามธรรมตามความมั่นหมายของบุตุชนนี่ก็ไม่จริงไม่ใช่ชีวิตจริงที่เราจะสังเกตง่ายชีวิตชนิดที่มีแล้วรู้สึกหนักรู้สึกร้อนรู้สึกเป็นทุกข์นั่นน่ะชีวิตไม่จริงเด็กๆก็พอจะสังเกตได้ว่าชีวิตไหนมีกันแล้วหนักอึ้งด้วยความยึดถือร้อนด้วยกิเลสเป็นทุกข์ทรมานนั่นชีวิตไม่จริงว่าชีวิตที่ยังไม่เข้าถึงตัวตนจริงที่พูดมาแล้วชีวิตไหนยังไม่เข้าถึงตัวตนจริงชีวิตนั้นไม่จริงถ้าเข้าถึงตัวตนจริงอสังขตะจริงเกิดผลเป็นความสะอาดสว่างสงบออกมานี่เป็นชีวิตจริงแล้ว ในตัวตนของธรรมเมื่อชีวิตไหนเข้าถึงแล้วชีวิตนั้นจะเข้าถึงของจริงชีวิตนั้นก็พลอยได้รับความจริงคือไม่ต้องเป็นทุกข์คือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไปด้วยเพราะมันเห็นความไม่ได้มีตนมีแต่จิตที่บริสุทธิ์คุณก็จับใจความเอาเองว่าจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะไปเข้าไปถึงความเป็นชีวิตจริงจิตที่อบรมดีแล้วจนเข้าถึงความสะอาดสว่างสงบมันจะเป็นชีวิตจริงได้มันไม่ทุกข์มันไม่ร้อนมันไม่อะไรแม้มันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามแบบของไอ้ชีวิตนั้นมันก็ไม่มีความทุกข์แล้วมันไม่ได้ทุกข์มันไม่ได้ถือว่าเป็นตัวตนชีวิตจริงเลยกลายเป็นชีวิตที่ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นตัวตนของกูของเรามันก็เป็นของธรรมไปตามธรรมชาตินี่เรียกว่าชีวิตไม่จริงตามความรู้สึกของบุตุชนเป็นไปในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทในทางวัตถุล้วนๆก็มีในทางนามธรรมก็มีไปเอากันแล้วเป็นทุกข์หนักร้อนเพราะมันไม่ถึงตัวตนที่แท้จริงเอาก็นั่นชีวิตไม่จริงนะทีนี้ก็มาถึงชีวิตจริงกันบ้างคือชีวิตที่มีภาวะสะอาดสว่างสงบมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในนั้นซึ่งอธิบายแล้วครั้งที่แล้วมาเนี่ยพระพุทธพระธรรมสงฆ์จริงคือภาวะสะอาดสว่างสงบเอาภาวะนี้มาใส่ไว้ในใจในใจนั้นก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พูดได้ทันทีว่าชีวิตที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงอยู่ในจิตคือชีวิตจริงมีลักษณะสะอาดสว่างสงบดังนั้นชีวิตจริงนี่มันก็เข้าถึงสิ่งนิรันดรอมตะคือไม่ตายมีอยู่ตลอดกาลไม่มีอะไรปรุงแต่งโดยรู้สึกอยู่ด้วยจิตที่รู้สึกอยู่เช่นนั้นเรียกว่าชีวิตนั้นจริงจิตนั้นเข้าถึงตัวตนจริงอย่างที่พูดมาแล้วตั้งต้นนั้นอยู่กับตัวตนจริงเช่นนั้นน่ะคืออยู่กับนิพพานซึ่งมีความเย็นมีความหมายเป็นความเย็นเพราะสะอาดสว่างสงบนั้นชีวิตจริงๆไม่หนักเพราะยึดถืออะไรไว้ชีวิตจริงๆไม่ร้อนเพราะกิเลสเผาชีวิตจริงไม่มืดด้วยอวิชชาชีวิตจริงจึงไม่เป็นทุกข์ชีวิตจริงถ้าพูดเป็นภาษาเทคนิคสักหน่อยตามที่พระพุทธเจ้าตรัสก็คือว่าเวทนามันเย็นสนิทเย็นสนิทจนกระทั่งตายเวทนาคือความรู้สึกทางอายตนะเนี่ยธรรมดาเป็นของร้อนเพราะยึดถือด้วยความโง่ยึดถือเป็นของเราเวทนาก็เป็นของร้อนเมื่อไม่ยึดถือเวทนาเป็นของเราเวทนานี้ก็เย็นไม่สร้างความหนักความร้อนความมืดความทุกข์อะไรขึ้นมานี่เวทนาเป็นของเย็น และเย็นจนกระทั่งตายชีวิตจริงมีเวทนาเป็นของเย็นสนิททั้งทางนามและทางรูปคือทั้งทางกายและทางใจเย็นสนิทจนกระทั่งตายนี่ลักษณะชีวิตจริงในชีวิตจริงนี่มันว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นที่พูดเรื่องจิตว่างกันมาแล้วจิตว่างจากกิเลสจิตจึงว่างจากความยึดมั่นถือมั่นจิตจึงว่างจากความทุกข์อย่างนี้เราเรียกว่าจิตว่างไม่ใช่ว่างอันธพาลอย่างที่เขาชอบพูดขึ้นและเพื่อด่าผม ไปแยกกันให้ดีคำว่าจิตว่างนั่นคือว่างอย่างนี้ชีวิตจริงจะถึงจิตว่างชีวิตไม่จริงไม่อาจจะถึงจิตว่างไม่อาจจะมีจิตว่างหรือพูดกลับกันก็ว่าจิตว่างจึงจะถึงชีวิตจริงจิตไม่ว่างก็ไม่ถึงชีวิตจริงไม่มีชีวิตจริงนั่นเรามีชีวิตจริงไว้จะชนะอันตรายหรือความทุกข์ทุกชนิดทุกแห่งและทุกเวลาทุกชนิดนะและทุกแห่งทุกสถานที่และทุกเวลาด้วยเราจะชนะอันตรายคือความทุกข์หรือปัญหาทั้งหลายทุกชนิดทุกแห่งทุกเวลานี่ด้วยความมีชีวิตจริงนี่สรุปเรียกว่าชีวิตจริงสะอาดสว่างสงบเป็นนิรันดรไม่ตายไม่ถูกปรุงแต่ง เป็นตนจริงของนิพพานไม่หนักไม่ร้อนไม่ทุกข์ไม่มืด เวทนาจะกลายเป็นของเย็นสนิทจนกระทั่งตายว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมีชีวิตจริงแล้วมันจะเหมือนกับว่ามีเกราะป้องกันอันตรายทุกชนิดทุกแห่งและทุกเวลาสรุปเรียกว่าชีวิตจริงหาให้พบหรือจะท้อใจจะไม่ไหวคนสมัยนี้เขาท้อใจง่ายๆไม่ไหวแล้วคนวิสัยแล้วไม่สนใจแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเมื่อพุทธศาสนามันมีอย่างนี้มันไม่เอาก็ไม่เอาจะมาศึกษาเสียเวลาเมื่อไม่เอาก็ไม่ต้องศึกษาถ้าสนใจจะได้ของจริงเข้าถึงของจริงของพระพุทธศาสนาก็ต้องเข้าถึงอันนี้คือดับทุกข์สิ้นเชิงโดยแท้จริงนี่เป็นข้าวเงื่อนสำหรับให้คุณจำเอาไปเป็นเครื่องศึกษาสังเกตทดลองระวังระวัยต่อไปข้างหน้าเรามีชีวิตไม่จริงมาจนกระทั่งบัดนี้สนใจเรื่องชีวิตจริงกันเสียทีแล้วก็ทำให้มันได้นี่จะเข้าถึงได้อย่างไรในทางที่เข้าถึงจะเข้าถึงได้อย่างไรนี่ไม่ต้องพูดแล้วนะพูดแล้วนะมัชฌิมาคือทางการบรรยายครั้งที่แล้วมามีอยู่ครั้งหนึ่งว่ามัชฌิมานั่นแหละคือทางมัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละคือทางอริยมรรคพ้นทางอันประเสริฐอัตถังคีกะประกอบไปด้วยองค์แปดพูดแล้วในครั้งที่7ใช่ไหมคุณไปเอามาใส่ตรงนี้มัชฌิมาคือทางในทางเข้าถึงชีวิตจริงเราเดินทางเรื่อยคือมีสติสัมผัสอารมณ์ด้วยสติปัญญาเรามีสติปัญญาสัมผัสอารมณ์ทุกชนิดการเดินทางนี้จะไปถึงชีวิตจริงคือไม่ให้โอกาสแก่กิเลสกิเลสจะมาขวางทางเราไม่ได้สติเพียงพอหยุดรวดเร็วปัญญาเพียงพอสติคนเอาปัญญามาทันเวลาเสมอเมื่อสัมผัสอารมณ์ทางตาก็ดีทางหูทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีทางลิ้นก็ดีทางผิวหนังก็ดีทางจิตก็ดีสติเหมือนกับวิทยุที่เป็นคลื่นพาฟรีเควนซีของมันนะเป็นคลื่นพาแล้วปัญญาเหมือนกับคลื่นเสียง ที่ติดมากับคลื่นพามาทำให้เรารับฟังได้ที่นี่ นี่เรามีสติปัญญาในการสัมผัสอารมณ์แต่ละวันแต่ละวันไม่ให้โอกาสแก่กิเลสนี่คือการเดินทางถูกต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นหนทาง ทีนี้ถ้าจะถามว่าที่ไหนเมื่อไรทุกแห่งทุกเวลาที่เรามีสติปัญญาจะต้องวงเล็บตามแบบของพุทธศาสนาสติปัญญาตามแบบอื่นไม่ได้เอาต้องสติปัญญาตามแบบของพุทธศาสนาคือตามแบบของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีไว้ให้แก่เราที่เป็นสาวกเรื่องสติปัญญานี่ก็อธิบายแล้ววันก่อนในมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองเอาเป็นนั้นว่าเรารู้จักตนจริงและตนไม่จริงเรารู้จักชีวิตไม่จริงและชีวิตจริงปัญหามันก็จะหมดแหละไม่รู้จักชีวิตจริงแล้วมันก็เป็นไปแต่ในทางที่ไม่ต้องเป็นทุกข์อริยสัจจะแปลว่าของจริงอันประเสริฐคือเรื่องอย่างนี้คือเรื่องนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ดับทุกข์สนิทเป็นอย่างนี้ทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้มันรวมอยู่ในคำว่าชีวิตจริงเอาที่จะพูดเป็นลักษณะสรุปท้ายพุทธศาสนาเรามีอนัตตาในทุกสิ่งที่บุตุชนเข้าใจว่าเป็นอัตตาเป็นคำพูดลอจิกนะฟังให้ดีนะแล้วก็ให้ถูกเรื่องของมันนะพุทธศาสนามีอนัตตาในสิ่งที่บุตุชนเห็นว่าเป็นอัตตาบุตุชนเห็นสิ่งใดว่าเป็นอัตตาพุทธศาสนาจะมีอนัตตาในสิ่งนั้นคือทุกสิ่งที่บุตุชนกำลังเห็นว่าเป็นอัตตาตัวกูของกูในสิ่งที่เป็นตัวกูของกูของบุตุชนมีอนัตตาอยู่ในนั้นตามหลักของพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็มีอัตตาในสิ่งที่ไม่มีความยึดถือว่าอัตตาไม่มีความยึดถือว่าอัตตาในสิ่งใดเนี่ยก็จะมีความไม่ยึดถือมีตัวตนของธรรมะปรากฏอยู่ที่นั่นฉะนั้นจึงพูดทำนองลอจิกนะว่ามีอัตตาเมื่อยึดถือว่ามีอัตตาเรามีอัตตาตัวตนจริงเมื่อเราไม่ยึดถือว่ามีอัตตาเพราะว่าที่ยึดถือมีอัตตามันเป็นอัตตาปลอมนั้นเมื่อไม่มีการยึดถือว่าอัตตานั่นแหละจะมีอัตตาจริงขึ้นมาอย่าไปยึดถืออะไรเป็นอัตตาสิเราก็จะมีธรรมะเป็นอัตตาขึ้นมาฉะนั้นบรรดาสิ่งที่เป็นอนัตตาโดยธรรมชาตินั้นนั่นเป็นชีวิตปลอมสิ่งที่เป็นอัตตาจริงทำให้เข้าถึงชีวิตจริงเมื่อไม่ยึดถือว่ามีอัตตาก็เป็นอัตตาจริงอัตตาจริงนี้ทำให้เข้าถึงชีวิตจริงคือชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยความสะอาดสว่างสงบตนจริงชื่อว่าอัตตสรณาอัตตทีปาอัตตสรณาธรรมทีปาธรรมสรณามีธรรมะนั่นแหละเป็นตนแล้วก็เป็นทีปะไอ้ทีปะนี่ศัพท์นี่โดยถ้าจริงนี่แปลว่าแสงสว่างมีทีปะคือมีแสงสว่างมีสรณะคือมีที่ระลึกถึงแต่คำว่าทีปะนี่แปลว่าเกาะก็ได้เกาะกลางทะเลหรือทวีปนั่นเองในภาษาไทยเรียกว่าทวีปในภาษาบาลีเรียกว่าทีปะไอ้นั่นมันดวีปะตัวเดิมความหมายเดิมแท้แปลว่าแสงสว่างแต่แสงสว่างนั้นเป็นเหมือนเกาะเหมือนที่พึ่ง อินทรณะน่ะที่แล่นไปถึงแล่นไปหาที่จิตแล่นไปหาแปลว่าสรณะสระแปลว่าแล่นไปสรณะเป็นที่แล่นไปมีธรรมะเป็นที่แล่นไปแห่งจิตในฐานะที่เป็นแสงสว่างหรือเป็นเกาะหรือเป็นที่พึ่งเอาธรรมะนั้นเป็นที่พึ่งก็เรียกว่าเอาอัตตาที่แท้จริงเป็นที่พึ่งมันเขาจึงมีคำพูดเป็นหลักกลางๆว่าแสวงหาตนคำว่าแสวงหาตนนี่เป็นคำโบราณเก่าก่อนพุทธกาลอีกเหมือนกันนะเพราะว่าเขาต้องการอัตตาต้องการตนก็แสวงหาตนที่แท้จริงชาวบ้านประชาชนยึดถืออย่างนี้คือมีตัวตนแล้วก็แสวงหาตนที่แท้จริงเขาก็รู้ว่ามีตัวตนที่ไม่แท้จริงไว้ใจไม่ได้ เขาก็มีหลักที่จะหาตัวตนที่แท้จริงอย่างที่คุณอ่านพุทธประวัติตอนที่มาพัทธวัคคีเที่ยวตามหาผู้หญิงที่หนีไปก็พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าหาตนดีหรือหาผู้หญิงดีไอ้พวกนั้นโดยลัทธิที่มันมีอยู่แล้วในจิตใจมันก็ตอบหาตนดีก็เลิกหาผู้หญิงแล้วก็หาตนก็มานั่งลงตรงนี้ก็พูดกันเรื่องหาตนก็เลยได้บรรลุมรรคผลกันเพราะการหาตนที่ถูกต้องพบตนที่เป็นตนที่มีความหมายควรแก่ความเป็นตนคือธรรมะสังคตธรรมจะเอาสังคตธรรมก็ได้แต่ต้องเอาฝ่ายดีนี่เป็นตัวตนที่เรียกว่าฝ่ายดีแต่ถ้าว่าที่ไม่เป็นสังคตะคือไม่ถูกปรุงแต่งเลยนั่นเป็นตนที่จริงกว่าเกินดีไปอีกคือจริงกว่าในความดับทุกข์ที่สุดทุกข์ของเรามันจึงอยู่เนื้อชั่วแล้วก็เนื้อดีเนื้อบาปแล้วก็เนื้อบุญเนื้อบาปมีบุญแล้วก็เนื้อบุญแล้วก็นั่นน่ะโลกุตตระตนที่แท้จริงให้พบธรรมที่ควรแก่ความเป็นตนที่แท้จริงคือไม่ตายเมื่อไม่ตายมันก็ชีวิตจริงชีวิตไม่จริงมันก็ตายชีวิตไม่จริงก็คือไม่ตายไม่ต้องตายแสวงหาตนที่ไม่ตายตนจริงพบแล้วก็ทำให้ไม่มีความตายไม่รู้สึกว่ามีตายไม่มีความหมายแห่งความตายนั่นก็เป็นพุทธศาสนาเป็นหลักพุทธศาสนาที่ต้องการจะอยู่เนื้อเกิดแก่เจ็บตายเนื้อความทุกข์ทั้งปวงคือว่าตัดทำลายให้ความรู้สึกว่าตัวตนที่เป็นมายาจะได้เหลือแต่ตนจริงของธรรมมีธรรมตั้งอยู่ในจิตมีธรรมเป็นที่ปรากฏกับจิตนี่เราพบตัวตนจริงพบอมตะธรรมพบชีวิตนิรันดรชีวิตจริงนั่นจึงสรุปความว่าแสวงหาตนกันเถิดแล้วคุณก็งงว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่อะไรที่เป็นตนนั่นอย่าให้มันเกิดปัญหาที่ตีกันยุ่งอย่างนี้ในมาทางหนึ่งบอกว่าจงทำที่พึ่งแก่ตนโดยตนแสวงหาตนที่แท้จริงกันเถิดแล้วก็จะดุดขึ้นมาอ้าวก็ไหนว่าไม่มีตัวตนล่ะก็เลยไปไม่ได้พุทธบริษัทไม่ควรจะงงแบบนั้นมีธรรมะเป็นตนหาตนที่เป็นธรรมะพบตนชนิดนั้นแล้วก็ดับทุกข์ได้มีอยู่หลายแห่งนะที่พระพุทธเจ้าชวนว่ามาหาตนอยากไปเที่ยวหาผู้หญิงหาเงินหาทองหาอะไรท่านหมายถึงอย่างนี้ตนธรรมะทั้งนั้นพบธรรมะเป็นตนก็พบตนที่แท้จริงเรื่องก็จบนี่วันนี้ผมก็พูดเพียงเท่านี้ว่าพบชีวิตจริงคือชีวิตที่มีตัวตนที่แท้จริงพบชีวิตจริงทุกองค์เกิดมาก็ให้ได้พบชีวิตจริงหรือพบตนก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบกับพุทธศาสนาได้บวชอะไรมาปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ และเวลาหมดแล้วก็ยุติการบรรยายให้ก็ปิดประชุมในวันนี้